Velkommen til Saklig. Her skal vi snakke om saker og ting, men også om folk. Kort sagt om alt. Men det får være grenser, og vår avgrensning er at vi skal snakke om tekster, om den prosaen som tar for seg alt. Sakprosa, altså. Mitt navn er Johan Tønneson. Jeg er professor nettopp i sakprosa på Universitetet i Oslo. Og med meg har jeg som vanlig Signe Grape, masterstudent i retorikk samme sted.
Hei, Johan. Og ja, sakprosa er jo et enormt felt. Vi kan si alt mellom kassalappen og den litterære biografien. Men ofte, i hvert fall også i dette studio, når vi snakker om sakprosa, så snakker vi jo egentlig om sakprosa for voksne. Men hva med sakprosa for barn?
Ja, det er jo for det første opplagt at barn er mennesker, og at mange barn kan lese, så det må jo lages sakprosa for barn. Og da skyter jeg inn at i dag er det ikke kassalappen som er tema, det er sånn sakprosa som blir gitt ut på forlagbøker.
Den litterære sakprosaen for ja. Barn, kan vi si. Og denne sakprosaen, hvordan forholder sakprosa for barn seg til saken og til det saklige? Og i studio så har vi hele to gjester, to eksperter på sakprosa for barn. Kaja Bjølgerud Grimsgaard, du er universitetslektor ved Oslo Met og barnebokforsker.
Hei.
Og Kristin Torjesen Marti, du er førsteamanuensis også ved Oslo Met, da i norsk didaktikk, og forfatter av sakprosaboka Osloboka for barn.
Ja, sakprosaboka Osloboka for barn, den anbefales på det varmeste, sånn helt med det samme.
Takk. Da vi startet med en god reklame, kan spørre deg, Kaja, tror jeg, som barnebokforskeren. Hvorfor trenger vi sakprosa for barn?
Jo, det handler jo nettopp om at sakprosaboka er jo den første boka barn møter. Det er den første de tygger på og hører og ser og kjenner på. Og i liksom den pekeboka som vi kjenner godt fra mange varianter hos de aller minste barna, så fra det og opp til voksne mennesker så skal de jo erfare og lære utrolig mange ting. Og den gode sakprosaboka er jo med på å utvide horisonten og bidra til å danne disse fantastiske barna til fantastiske voksne.
Mm. Og Kristin, da som også forfatter, sakprosa forfatter, hvorfor vil du skrive en sakprosa bok for barn?
Ja, det handler mye bok om Oslo, om den byen som veldig mange barn lever og bor i. Så for meg så handler det om en sånn interesse for å vise barna, lære barna mer om den byen de bor i. Så både det å vekke en interesse for et emne som barn kanskje ser som på en måte bare en del av hverdagen sin. Men jeg tenker også at sakprosa for barn og alle typer litteratur for barn har en sånn mulighet for å snakke til barnets indre nerd. Altså mange av oss som er i nærheten av barn, enten på jobb eller hjemme, har nok erfart det der at barn kan bli utrolig interessert i mange ting, og det bør det finnes bøker om. Mm.
Men jeg kommer med en liten hemmelighet med det samme, og det er at veldig mye sakprosa for barn, det er også sakprosa for voksne. For vi som er foreldre, vi har jo tilbrakt ganske mange timer i vårt liv på å lese høyt, og sitte sammen med barna med disse pekebøkene, og ta med Osloboka for barn ut på tur, og da kanskje er det vi voksne som har greid å holde den fri for søle og pølsesende på sånt noe. Så altså, sakprosa for barn er også for voksne.
Ja, jeg vil veldig gjerne at Osloboka skal være full av pølse og søle.
Ok da.
Men vi, altså, sakprosa forskningsmiljø er jo altså en god, velbrukt definisjon av sakprosa. Av professor Tønneson, den sier jo da at sakprosa er tekster som adressaten har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten. Så ja, denne virkelighetskontrakten, hvordan er den mellom forfatter og leseren, når leseren kanskje er en fireåring? Kristin, hvordan tenkte du når du skrev sakprosa for barn?
I min bok så har jeg forholdt meg ganske sånn, lagt meg ganske nært til denne forståelsen av virkelighetskontrakten som du beskriver her, Signe. At jeg har vært opptatt av at det jeg skal skrive om Oslos historie, som strekker seg liksom 475 millioner år tilbake, eller i hvert fall der jeg starter, der jeg har ønsket å være liksom tydelig på at alt jeg skriver skal jeg ha kildebelegg for. Og så har jeg også vært litt opptatt av å markere i teksten når det ting vi ikke vet. Og det, også, det handler også litt om det jeg har lyst til å formidle, at arkeologer og historikere, vi vet ikke alltid hva som har skjedd i fortiden, og det har jeg liksom vært litt opptatt av også. Og formidlet, så jeg har skrevet det litt sånn tydelig etter ord, at noen ganger vet vi ikke så sikkert hva som har skjedd, da skriver jeg sånne ting som at her har det, kan det hende at, eller kanskje var det sånn at. Så det liksom et valg som jeg har tatt, men det finnes jo mange måter å forholde seg til denne virkelighetskontrakten på når man skriver for barn, og ulike forfattere tenker jeg skal ha ulike kunstnerisk frihet til å velge det de ønsker. Der er sikkert Kaja litt mer å spille inn, kanskje på hvordan ulike forfatter forstår denne, hva betyr det at noe er sant?
Ja, det er helt klart. Vi ser jo at fortellingen er jo veldig sånn tydelig i sakprosa-bøker for barn, og kanskje...
For det er da på en måte en slags...
Et narrativ, altså vi starter,
men ikke en fiktiv narrativ.
Jo, det kan godt være det også, nemlig. Det er ikke sånn at alle fortellingene nødvendigvis er forankret i at det har skjedd, for eksempel med hovedkarakteren. Jeg har med en bok her som handler om en gutt som får, hvor moren får kreft, og det er ikke noe som tyder på at dette er en sann historie om en gutt som har en mor som har kreft, men det brukes som en rammefortelling for å putte det fagstoffet som skal formidles inn i en ramme som barna kan forstå.
Så en sakprosa for barn kan ha en fiktiv rammefortelling, innramming av faktaene om døden.
Mm. Mm. Og det ser vi i ganske mange bøker nå, at det er en del sånne rammefortellinger som er med på å vekke den forforståelsen barna har, da, at hvis vi setter fagstoff inn i en fortelling, så vil det tydeliggjøre for barna da, hva
Jo, men jeg kan si at det var litt kritisk mot deg der, Kaja, men uttrykket å putte det inn i en ramme, fordi at jeg tror, du er helt rett i, og det tror jeg kanskje har vært i alle tider, at god sakprosa for barn og unge, det er ofte fortellende, ikke minst selvfølgelig hvis det er som historie, da. Men da må den fortellingen også være sabla god. Mm, og det mener du selvfølgelig, men akkurat selve det er litt sånn symptomatisk at vi tenker liksom, først har du en ramme som du putter noe inn i. Så det tror jeg må gå hånd i hånd. Mm. Og hvis du nå tenker på...
Er det mye dårlig sakprosa?
Ja, det er nok en del sånne...
Enkle fortellinger.
Hvor det er så tydelig at man nettopp har puttet det inn. Mm. Og hvis vi går til... Vi skal ikke snakke mye om ungdomsbøker her, men altså, jeg tenker på Jostein Gaarde, ikke sant, som gikk fra forlag til forlag med Sofies Verden, og de var veldig kritiske. For går det an dette her da? Også i det tilfellet gikk det jo an, fordi at det er en suverent godt fortalt fortelling.
Mm. Og den boka som du har tatt med der, Kaja, som heter Døden, det er vel et godt eksempel på en sånn type rammefortelling hvor dette samspillet mellom fakta og funksjon fungerer veldig godt, og den tilfører noe, og kanskje knytter fortellinger og faktaene sammen.
Det tilgjengeliggjør jo fagstoffet på en måte. Det gjør det lettere kanskje å ta det til seg, og det å lese en fortelling og la seg rive med når det er en form for sammenheng, da.
Mm. Men altså, likevel, Kristina, så valgte du jo å ha en veldig sånn streng virkelighetskontrakt.
Dette, jeg har liksom vært interessert i hvordan man kan også på en måte presentere. Altså, dette er jo, min bok er jo en tydeligere, kanskje det man vil kalle en faktabok, da, eller en historisk byguide har jeg vel også kalt det. Men altså, en faktabok som på en måte presenterer fakta av det som har skjedd, men hvor jeg likevel, selv om jeg ikke bruker noen fiktiv rammefortelling, har vært veldig opptatt av hvordan flyter språket, at det skal være spennende, at det skal klinge godt. Johan nevnte dette med at mange av disse sakprosa-bøkene er også bøker som leses høyt, så jeg har vært opptatt av liksom, hvordan kan språket klinge godt, og hvordan kan det være spennende å lese, samtidig som jeg har ønsket å forholde meg litt sånn strengt til den virkelighetskontrakten. Og da er det jo masse ting du, masse sånn avveininger som du som forfatter tar, og som alle forfattere tar, men som du kanskje blir tydeliggjort ekstra når du skriver for barn, liksom, hva, hvor mye kan vi, hvor mye fakta blir for mye fakta. Det skulle være masse diskusjoner med redaktøren og fagkonsulenter, altså hvor mye årstall skal vi ha med, hvordan forklarer man forskjellen, hvordan illustrerer man forskjellen på at noe skjedde for 475 millioner år siden og 11 000 år siden og 100 år siden, ikke sant? For alt bare veldig lenge. Og samtidig så ønsker man jo være litt presis, og der det jo mange forfattere som gjør mye lurt. Jeg har med meg en bok som heter Supervulkaner og digre dinosaurer, skrevet av Reidar Midler og illustrert av Sigbjørn Lilleng, som gjør for eksempel en sånn, et forsøk på å forklare hvor lenge tidsperioden i jorda er. Jeg kan ta sånn lite, lese litt, så han skriver: geologer snakker om at steiner er mange millioner år gamle. Det kan være litt vanskelig å se for seg så mange år, men la oss gjøre et litt eksperiment. Strekk ut armen din. Og så forklarer han altså hvordan, tenk at armen din fra skuldra til fingertuppen på langefingeren er jordas historie. Og så begynner, så forklarer han litt, og så sier han, ikke sant, hele pattedyrenes tidsalder starter ved det ytterste leddet på langefingeren din, og mennesket er på en måte bare helt ytterst. Så det er sånne ting, og det finnes jo en god del av i en del sakprosa bøker. Ikke sant? Tenk til at, det husker jeg også har skrevet i min bok, at de store drabantbyllokkene på Ammerud er like store som x antall busser stablet opp på hverandre. Ikke sant? Man bruker en del som metaforer og bilder for å gjøre ting.
Her hadde kanskje voksen sakprosa hatt litt å... lærer. Jeg kunne i hvert fall ønske meg litt mer, flere fagbøker, lærebøker, med litt sånn gode illustrerende eksempler. Og en god modell, det er jo også på en måte en slags sånn, et litterært poeng, ikke sant? Men det er jo høyst mulig å bruke modeller og illustrasjoner i, om de er skriftlige eller mer sånn metaforiske.
Ja, Kristin nevnte dette med illustratøren. Og også i din bok, Kristin, så har du en veldig god illustratør med deg. Og er ikke det, Kaja, noe av nøkkelen også i denne diskusjonen om hvordan sakprosa for barn blir god, at det skal være et sånn gjennomtenkt forhold mellom, hadde jeg sagt, virkelighetskontrakten da, i illustrasjonene versus den skriftlige teksten?
Jo, det, og jeg tenkte også det er et poeng at selv om Kristins bok ikke har en sånn rammefortelling, så tror jeg ikke rammefortellingen for barnet går ut over virkelighetskontrakten. At det, jeg tror ikke vi skal blande sammen det at det er en fiksjonsfortelling og den virkelighetskontrakten som boka forteller. Og det bygger jo også det du sier på, Johan, at en god illustrasjon er jo med på å fortelle barna at dette her er noe som de kan kjenne igjen. Jeg har gjort noen analyser av oversatte bøker, og der var det et sånt eksempel fra en sånn bondegårdsbok som er skrevet i Tyskland. Sånn at på jordene på disse bondegården så hopper det masse kaniner. Og det er jo på en måte et sånt fiksjonsgrep egentlig. Hvis du går til Astrid Lindgren og ser på illustrasjonen henne, så er det jo nettopp når de kommer under jorden og i på en måte den magiske underverdenen, der hopper det kaniner rundt overalt. Og også i denne faktaboka så er det plutselig den markøren, fordi det ikke er vår kontekst, det er ikke i Norge dette skjer, så blir det, så bryter det kanskje da litt med de forventningene barna har til om det er sant, og at de kan bli i tvil fordi illustrasjonene ikke klarer å bekrefte den virkelighetskontrakten. Og på samme måten så kan man jo ha det at illustrasjonene skaper troverdighet, men også sår tvil da, om dette er sant.
Ja, at illustrasjonene, hvis... Apropos saklig da, hvis verbalteksten er veldig saklig, for det synes man at man skal være i denne boka, for emnet er så alvorlig, så kan jo illustrasjonene kanskje være veldig lekende da, og fiksjonsrettede, og utstyre en elefant med hjul.
Ja, ikke sant, for hvordan illustrerer man døden, ikke sant? Det gjøres kanskje best, hva skal man si? Ja, man må i hvert fall spille på noen følelser og stemninger kanskje, og sånn, men da tenker jeg, liksom, hva er en god illustratør da? Hva er en god illustrasjon?
Ja, nå har vi faktisk begge disse, liksom, vi skulle ha tatt med et godt eksempel på en god sak på sånn bok, er jo faktisk begge illustrert av den samme illustratøren, men jeg tror begge de bøkene som vi har tatt med her, Døden og denne Supervulkanen og Digre Dinosaurer, og flere som du har med her, de kjennetegnes at de har et ganske sånn, at de har et godt samspill mellom tekst, eller verbaltekst og bilde, og der som du nevnte, Kaja, der bildene også, eller illustrasjonene tilfører på en måte noe som verbalteksten ikke gjør, ikke sant?
Ja. At man har tillit til at barnet også leser bildene, tenker jeg. At bildene utvider verbalteksten.
Så, mye lettvinthet, kan man si det også.
Ja, altså, og det finnes jo mange eksempler på at bildene bare illustrerer teksten og viser akkurat det samme. Men jeg har med et eksempel som jeg kanskje kan lese for dere. En bok som heter Jøken av Bjørn Aril Ersland og illustrert av Hilde Kramer.
Det en superbok.
Det en helt fantastisk sakprosabok.
Og hvis du ikke visste at du trengte en bok om Jøken,
nettopp,
så gjør du det.
Og hvis du ikke visste at du ikke visste alt om Jøken, så vil du lære mye her. Og det som Johan sier, at vi lærer jo utrolig mye av sakprosabøker vi også. Selv når den rettet til toåringer, så har jeg lært masse nytt, ja. Det som ulempen med den gode sakprosa-boken, når jeg skal prøve å finne eksempler på en podcast, jo at dere ikke får se bildene, så jeg skal ta og lese verbalteksten, så skal jeg prøve heller å kommentere litt etterpå. Hver vår bygger fuglene reir. Noen flyr rundt og samler kvister og gress, andre plukker mose eller småstein. Så lager de reir som ligner det de selv vokste opp i. Men en fugl driver på med noe helt annet. Den flyr rundt og spionerer. Nesten alle fugler varmer eggene sine. De ligger helt stille og ruger for at ungen inne i egget skal vokse. Men en fugl ruger aldri. Eggene sine har hun lagt i andres reir.
Ja, det den der setter opp triller, mot hverandre hele tiden, ikke sant? Ja.
Og det nettopp det de også, ikke sant, gjør i illustrasjonen, er at oppslagene her et stort tre, og så har du på den ene siden, så har du på en måte denne påstanden om hvordan fugler flest og du ser på en måte det i illustrasjonene, men i samme tre på andre siden, så ser du da hvordan gjøken holder på. Og samtidig i illustrasjonene, så får du se hvordan årstidene endrer seg i dette treet.
Så det er på en måte flere fortellinger på samme tid.
Det masse ting som skjer, sånn at det ikke bare det verbalteksten forteller, men den forteller også noe om for eksempel da, ikke sant, hvor lang tid tar det fra at egg blir klekket til det faktisk gjøkunger der, da, ikke sant? Og det sier noe om størrelsesforholdene. Ja.
Og det jo interessant, for Kaja, for den boka som du har med der, og flere av de som vi har nevnt her, jo norske sakprosabøker skrevet av norske forfattere. Og jeg tenker liksom noe for det finnes jo også veldig mange oversatte,
kolossalt
mange oversatte sakprosa for barn, og det veldig bra, men det også veldig viktig at det skrives norske sakprosabøker av norske forfatter om den norske konteksten. For, ja, et tema som jo sentralt i den boka som jeg har tatt med da, om dinosaurer, jo sånn...
Det blir mye dinosaurbøker.
Det finnes veldig, veldig mye dinosaurbøker, og jeg synes det som kult med denne boka for eksempel at den, ikke sant, inneholder et stort kart over Norge, hvor du kan se i dag hvor det gjort ulike dinosaurfunn i Norge, eller kysten utenfor Norge. Så det også en sånn... for han går jo gjennom liksom, Norges geologiske historie, egentlig. Det jo et kjempeprosjekt. Men også viser flere ganger en globus over hvordan verden har og kontinentene har sett ut tidligere og, ikke sant, og markert her Norge, her lå Norge da. Så det der å få den der, å knytte det på en måte, de der kjempestore temaene som har skjedd for kjempe lenge siden til noe som barnet kjenner, og det har vært litt av mitt prosjekt i den sakprosa-boka også, at du kan ta med denne boka. Du kan ta med denne boka liksom ut på tur og sitte der og se, ok, hva har skjedd her?
Det hørtes skikkelig kul ut, den boka. Men Johan, i og med at vi liksom fagnerder her tross alt da, i forskningsmiljøet sakprosa, denne definisjonen jeg leste, jeg siterte innledningsvis, om at sakprosa...
Direkte ytring om virkeligheten.
Ja, holder denne egentlig, står den seg egentlig i, når man ser på sakprosa for barn?
Altså, jeg vil nok si at en sånn overordnet kontrakt, den synes jeg bør være nok så klar. Altså om det helt overordnet sett handler om dinosaurer eller om drager. Selv om barn nok i viss alder, liksom, så kan det være revnende likegyldig for dem, om det nå dinosaurer eller drager, så er jeg liksom på den fronten da, at jeg mener at det og jeg har jo fem barn som jeg har lest for i årenes løp, og jeg har liksom holdt litt på den linja da, at vi skiller litt mellom dinosaurer og drager. Altså at snakker du om drager, så er det da ytringer som er indirekte om virkeligheten. Men da skynder jeg meg også da, fordi at når du sier sånn, så kan du høres ut som du liksom skikkelig sånn, at du ikke liker fiksjon, og det jo helt feil. det masse fiksjon som kan si kjempeinteressante ting om virkeligheten. Men nå var det altså bare det der med liksom, det forholdet
direkte? Skal du lære om kjærlighet, så bør du på en måte gå til en skjønnlitterær
bok. Det vil jeg si, at det begrenset hvor langt du kommer ved å lese om hormoner.
Du kan jo lese en god biografi, da. Om kjærlighet.
Absolutt.
Ja. Oi, men jeg tenker også med den definisjonen, så tenker jeg også at det kan være interessant liksom, når du jobber med barn også, og kanskje legge til noe om liksom at fagstoffet er tilpasset barnet, og at det på en måte er en liksom, viktig del av nettopp det å tenke liksom, hva er sakprosa for barn, er at man kan tilpasse måten barnet skal tro at noe er en direkte ytring om, at da er det viktig at du får med deg dette her med hvem et barn er, eller hva et barn er i, for at de skal kunne forstå det da.
Ja, for hvem er egentlig modelleseren? Altså dette begrepet vi også veldig glad i da, som det, hvordan leser man bøkene relevant? Altså, det alltid barnet som egentlig er på en måte tenkt i andre enden når det skrives sakprosa for barn?
Det kan man jo spørre seg.
Ja, jeg tenker at det i hvert fall også er et kvalitetskriterium for en god sakprosa bok for barn, da, at det kommer tydelig fram at det er barnet som er på en måte tenkt som den viktigste leseren, selv om, som jeg nevnte, som flere har nevnt her, så er det jo ikke sant, det er de voksne som kjøper bøker. Kanskje hvis man låner på biblioteket, så er det barnet kanskje som har valgt det selv. Men at jeg har i hvert fall tenkt ganske bevisst på det. Jeg har noen sånne faktabokser for eksempel om sånn, hvordan kommer du der dit? Og det har vi på en måte bevisst puttet i en faktaboks, for det er ikke så relevant. Ja, det er ikke så, det er på en måte rettet mer mot den voksne da. Men det som jeg synes har vært fint med å skrive for barn, og som jeg har tar med meg også i mitt virke som fagforfatter, er jo det å liksom faktisk måtte tenke veldig eksplisitt på modelleseren. Hva er det denne leseren forstår? Hvilke ord vil være vanskelige? Og der, altså mitt eldste barn, som da var liksom 5 måneder jeg skrev denne, han var jo liksom lei av boka før den kom ut, fordi at jeg har testet all tekst på han, og da dukker det opp noen ting som jeg tenkte ikke kunne være så vanskelig for han å forstå, mens for eksempel så synes han det var veldig vanskelig å forstå hva et fossil var. Ikke sant? Han tenkte at et fossil...
Ja, det synes jeg også man skulle forstå.
Han trodde at et fossil var på en måte et dyr på like linje med en dinosaur eller en trilobitt. Så det når man tester ting på barn man kjenner, eller testleser og sånn, så dukker det jo ofte opp ting som... Man må tilpasse seg veldig sånn, aktivt til modelleseren, og det tenker jeg egentlig burde være et ideal i all type skriving.
Nå bruker du uten videre dette begrepet modelleseren, da, og det er litt morsomt, fordi at det bruker vi ganske lang tid på studiene her på å skjønne. For det er altså noe annet enn målgruppa. Det er noe annet enn det barna, kjøtt og blod som sitter der. Det er liksom en leser som skapes i teksten. Og så vi andre kan strekke oss mot.
Ikke den faktiske
leseren. Ikke den faktiske leseren. Men den som leser den på en adekvat måte, da. Han som fant på dette begrepet, han veldig kjent, for han har skrevet romanen i oss, nemlig Umberto Eco. Og jeg synes det flott, den der tanken om en leser som står modell, nesten som for en kunstner, ikke sant? Og der, som leser jeg boka, så skal vi liksom strekke oss etter den modellen. Så det var dagens lille sånn teori-påfyll her.
Det er derfor vi har deg i studio, vet
du. Jeg tenkte på flere som har nevnt dette med liksom, hvordan skal vi gjøre dette på en god måte for barn, og hvor opptatt er barn av virkeligheten, og liksom, er det sant eller ikke? Og der tenker jeg at det er et sånn viktig poeng å ikke tenke på barneleseren som på en måte en ensatt av gruppe. På like linje med voksenleser, så er det liksom, noen barn vil sikkert være kjempeopptatt av, liksom, er dette sant? Og kan kanskje bli liksom, for eksempel irritert av, altså, hvorfor skal vi ha, jeg vil bare ha, liksom, jeg vil ha beinhare fakta, jeg vil ha artsnavn, jeg vil ha... Så det å tenke, og det er derfor jeg tenker også at det er kjempeviktig at det kommer ut masse god sakprosa, masse forskjellige typer sakprosa for barn, for å liksom sikre at alle lesere får på en måte en bok som passer de.
Det er kjempegodt poeng, Kristin, at alle barn faktisk ikke er like. Og nå i dag, vi spiller inn denne episoden faktisk på 8. mars, og da tenker vi jo kjønn. Så da må jeg nesten få spørre Kaja, eller Kristin da, er det forskning som tyder på at gutter tendensielt foretrekker sakprosa, mens jenter tendensielt foretrekker fiksjon?
helt ærlig, jeg vet ikke nå, oppdatert forskning, vet jeg ikke så mye, men da jeg tok, studerte og ble lektor for en stund siden, så snakket vi om at gutter leser mopedbruksanvisningen, og at jenter leser skjønnlitteratur. Men det veldig interessant nå, nettopp med dette vi snakker om, med fortellingen som på vei inn, ikke sant? Og at de blir mer og mer helhetlig og mer gjennomillustrert. Altså, går det på bekostning av de leserne som gjerne skulle ha hatt faktaboken sånn som den kanskje så ut for 10 år siden, ikke sant? Og som ønsker seg en dinosaurbok som ikke har, har en fortelling rundt, og som ikke har, har alt dette... Mm. All den innpakningen da, men som bare liksom gir deg faktaen sånn som de vil ha det. Mm. Men om det liksom er guttene, eller om det er en type leser, det har jeg ikke...
Men, det i hvert fall en tanke om at, at sakprosa bøker kan være en måte å nå ut til de, en del av de leserne som, som kanskje ikke leser så mye.
Men ok, vi kan være enige om at vi skal ha vi bør, det bør finnes flere sakprosabøker om alle, for barn for alle temaer, men er det dere nevnte en bok om døden her skal er egentlig liksom all tematikk relevant skal vi egentlig ha alle, skal vi egentlig ha sakprosabøker for barn om alle temaer åpent spørsmål
Nei, ikke om alle temaer.
Nei, men da, vi har jo, ikke sant, nå jo dere ekspertene her, om dere kan utfylle. Vi har jo noe om døden, sikkert og seksualitet. Vi har jo, vi kan jo komme inn på denne kritikken av disse biografiene. Biografiene for barn, som har liksom blitt veldig mye av. Vi har denne amerikanske serien Små folk, store drømmer, som oversatt til norsk. Og så har jo Gyllendal sin egen serie, Min første biografi, hvor det har vært ganske høylytt. Debatt blant annet om en Anne Frank-bok, altså barnebok om holocaust. Får vi ha det?
Ja, og det tenker jeg også, det liksom, nevnt at barnet ikke en gruppe, og på en måte barn jo heller ikke en aldersgruppe, ikke sant? Altså det på en måte forskjell på å skrive om holocaust for 3-åringer og for 10-åringer, eller 12-åringer. Så det jo også en sånn ting å tenke på der, tror jeg.
Og mye av kritikken mot den boken handler vel også om å liksom forskjønne fortellingen om Anne Frank, ikke sant? Som er en veldig sånn viktig fortelling som lærer oss veldig mye, både liksom emosjonelt og om krigen, men om den fortellingen kan gjøres om til på en måte en sånn lettlest bok om kvinner som har oppnådd den stort, det jo på en måte... Jeg tenker det mer kritikkverdig enn det at vi lager disse biografiene, fordi den norske serien har en om Amalie Skram, som jeg synes veldig fin, nettopp fordi den liksom går litt inn i selv for ganske små barn, noen av de utfordringene hun har noen psykoser, og de har en sånn oppslag der, hvor hun liksom står i midten, og det masse øyne rundt henne, og du kan kanskje liksom forstå noe av den følelsen da, som hun står i, og som forteller noe om hva som driver henne som menneske da.
Så tilbake til spørsmålet litt, liksom, kan vi skrive om alt for barn?
Skal det finnes en bok om Anne Frank til 4-6-åringer?
Prinsipielt ja, men det må jo gjøres på en veldig god måte, og det krever meg, og der tenker jeg som forfatter og selv at det der er det liksom litt relevant å snakke om det institusjonelle på en måte, fordi at det tar jo mer krevende du skal skrive om jo lengre tid kanskje, jo mer gjennomarbeidet må det være samarbeidet mellom illustratør og forfatter og det å skrive illustrerte barnebøker er ikke sånn veldig lukrativt økonomisk, og jeg har gjort dette litt sånn på fritida, men du skal skrive ganske mange bøker i året for å kunne leve som barnebokforfatter, og det jo et utfordring for, også for litteraturen, tenker jeg.
Jeg vil tro at det omtrent ikke noe som man ikke kan ha som emne for en barnebok. Og som Kristin sier, at det kommer altså helt an på hvordan du gjør det. Og det også et helt sånn legitimt behov, synes jeg, også en forelder, da, å lure på, ikke sant, når datteren ser ut til å ha for mensen veldig tidlig, ikke sant, finnes det en bok om mensen som er liksom leseverdig og som er noe annet enn du finner i et leksikon? Eller, for å ta et veldig kjempealvorlig tema akkurat nå, eller liksom mildest talt alvorlig, krigen i Tsjetsjenia, i Ukraina, hvor da alle barn nå snakke hele tiden, hver dag, med foreldrene sine, tror jeg i hvert fall med hverandre, om det som skjer. Og der det helt opplagt viktig, når krigen kommet så nær, at det kommer bøker som, hvor vi får møte en flyktningejente i en leir, eller sånn, altså ikke krigens verste grusomhet utmalt, det jo selvfølgelig ikke det, men krig et voldsomt viktig tema.
Ja, ikke sant, det tenker jeg, men det jo, altså noe av denne kritikken da, om denne biografiserien, blant annet av en annen også kollega av oss, altså Ida Skjeldrup, som også master i retorikk, og nå stipendiat, og anmelder i Periskop, som et sånn tidsskrift for kunst for barn og unge. Hun har jo blant annet sagt at når vi snakker om den omsorg for leseren, da, som vi snakket om i stad, er det egentlig en omsorg for leseren å ta opp begreper og størrelser som dette barnet, 4-6 år, ikke har evne til å forstå, da, ikke sant? Hun nevner også, det var den andre Frank-boka, ikke sant? Har et barn, er det egentlig, hvem er det egentlig man skriver for da? Er det egentlig barnet? Eller er det egentlig den voksne, spør hun da.
Ja, og jeg kanskje litt sånn på andre siden fra dere her da, at jeg tenker at det skal finnes en bok om alt, men om det må finnes en sakprosabok om alt, det er jeg ikke helt overbevist om. At hvis vi skal snakke om flyktninger, og hvis vi skal snakke om krig, så kan det hende at det kan være godt for barna å få det kanskje laget som fiksjonen tilbyr da, sånn at det, når vi snakker om på en måte den forforståelsen barna har, det de kan fra før av, når de møter boka, så kan de fylle inn de tomrommene i teksten med de erfaringene de har. Og det kanskje lettere å gjøre gjennom skjønnlitteraturen. Og at jeg vet om en god del bøker om flyktninger, for eksempel, for ganske små barn, men jeg tenker at nettopp det at de rommene, de tomrommene i teksten skal fylles av egne erfaringer, gjør at det på en måte skaper en sånn buffer for barnet som kan være fin å ha. Jeg tenker at det trenger ikke å finnes en bok om Anne Frank for 3-4-åringer. Jeg tror ikke de trenger den måten at noe blir formidlet på, men jeg synes at vi skal absolutt kunne tematisere alt med barn, det er jeg helt enig i, men om det må finnes en sånn...
Det er noe abstraksjonsnivå, kanskje ja, også da, hvor du,
men jeg tenker også, du snakker om krig, da. Jeg tenker også at en god sakprosabok skal kunne ha det tomrommet, da, sånn at ikke sant, det skal kunne skapes og fylles inn egne erfaringer i sakprosa. Selvfølgelig, det er jo noe av det samspillet mellom bilde og tekst, da, men kanskje på de aller vanskeligste temaene for ganske unge barn, så er det fint å gi dem muligheten til å ikke forstå også, tenker jeg.
Det du nevnte i stad om den om Alice Grams psykoser, hvis vi bare bruker akkurat den da, så er det klart at det må jo gjøres veldig forskjellig overfor en 4-åring og en 7-åring. Så det vi vet litt om alder og utvikling og sånt, nå må jo forfatterne og forlagene forholde seg til. Men veldig mange barn har jo opplevd voksne som ikke har det bra psykisk. Så nettopp det eksempelet igjen, da synes jeg at det er noe som egentlig både kaller på den fiksjonsforfatteren og sakprosaforfatteren. Men at det må gjøres nensomt, og noen ganger så kanskje kan noen være fristet til å si at det kommer jo ut alt for mange bøker i Norge, alt for mange sakprosabøker for barn, kanskje. Og hvis det er sånn at de blir lite utlånt og lite solgt, så er det klart det kan være noe med kvaliteten av det, men ellers så synes jeg altså at en befolkning skal trenge mange, mange bøker. For jeg bare kom inn med en sånn kjepphest som jeg har, og det at nå snakker vi som om det er et sånn veldig likestilt forhold da, mellom sakprosa for barn og skjønnlitteratur for barn. Men det er noe som heter Sommerles, som ungene mine har vært med på de siste årene, hvor de får sånn is og forskjellige belønninger hvis de leser så mange sider om sommeren. Og der er det nesten bare fiksjonslitteratur som blir tatt frem og anbefalt. Det er nesten en selvfølge på biblioteket at det er det. Så det skal vi også være klare over her da, at denne vekselvirkningen som vi synes er fin, ikke sant, den er nok ikke helt til stede der ute i virkeligheten.
Ja, Kristin, hvordan... Ja, vi kan jo godt snakke litt om, kort om det på en måte, de institusjonelle rammene her da. Ja, hvordan er det å være sak... Du sa det ikke var så veldig godt betalt.
Nei, det... Og det ikke her og sitte og liksom gråte for min syke mor, mor her på det, for det, det kjempegøy å skrive disse bøkene. Men det som Johan peker på er jo en realitet, og, og ikke sant, man har Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa, både for voksne og, og barn, er ikke automatisk på samme måte. Altså innkjøpsordningen, det er jo da på en måte statens måte å kjøpe inn bøker til, eller en måte å kjøpe inn bøker til biblioteket. Så mens skjønnlitterære bøker for barn på en måte blir stort sett automatisk kjøpt inn, så blir ikke sakprosa bøker for det, det. Og det er jo på en måte dumt for forfatterne, selvfølgelig, men det er jo også, tenker jeg, dumt for barn, at det, det på en måte i større grad blir opp til enkeltbibliotekers budsjett om ulike sakprosa bøker finnes. Men det som jeg tenker, som jeg hører litt i den diskusjonen, for eksempel rundt dette med de vanskelige temaene, er jo at jeg ønsker at vi skal tenke på, enten man er skjønnlitterær forfatter eller sakprosa forfatter, som forfatter, som kunstner, og at liksom, hva er det jeg ønsker å formidle? At det er liksom det første jeg har, noe jeg vil fortelle. Jeg har noe jeg vil enten lære eller fortelle disse leserne, og så på en måte kommer det først, og så kommer på en måte formen eller sjangeren på en måte etterpå, eller som en hvilken sjanger eller hvilken måte å skrive på tenker jeg er best egnet til å formidle det jeg vil formidle.
Og det er jo en fare ved de rammene som er satt nå, ikke sant? At forfatterne må satse på temaer som de vet at selger, at hvis de ser på liksom mengden dinosaurbøker og mer sånne populære temaer, at det er ikke så mange kanskje som drister seg ut til å skrive om gjøken eller andre fugler sånn spesifikt. Da. Det,
For å avrunde snart, kanskje. Nå har vi jo vært innom det flere ganger, men hva er, liksom den, hva er den virkelig, virkelig gode sakprosa-boken for barn? Og ja, liksom, hvordan har man omsorg for den lille leseren? Kristin, hvordan var du ikke litt sånn når du skriver, altså, var du ikke litt redd for at det blir litt instrumentelt da? Altså, nå skal vi være sånn, nå skal jeg være en flink mor, og her er vi et hjem hvor vi går på tur, og vi har vår historiske kunnskap på stell. Og det er jo også litt den samme kritikken av disse biografibøkene for barn, at det blir egentlig litt sånn, appellerer egentlig mest til liksom middelklasseforeldre som skal være de gode feministiske, oppdra de gode små feministene i barnehagen og litt sånn.
Og det er ikke sant, det, som forfatter så sitter du jo på en måte og har en god del intensjon, og så er det jo på en måte ikke, det er jo noe av det som er gøy, også, at det er ikke mest som på en måte avgjør hvordan denne boka fungerer, og det er det jo leserne, og det kan godt hende at det finnes lesere som synes denne boka er kjempekjedelig, eller som opplever at den ikke fungerer for sine barn, eller. Men jeg har jo på en måte i hvert fall prøvd å tenke på, ja, dette er en bok som på en måte oppfordrer folk til å gå dra på tur, for eksempel, men jeg har for eksempel tenkt sånn, ok, jeg vil ha flest mulig steder i boka som er tilgjengelig å komme med buss, for eksempel. Jeg ønsker å ha med steder fra ulike steder i byen, både fra liksom Oslo sentrum, Oslo øst, Oslo vest. Så jeg har på en måte prøvd å tenke litt, okay, hvilke blindsoner er det jeg kanskje har, og så er det helt sikkert blindsoner som jeg ikke har sett. Men jeg synes også det er interessant, for det der med hva er en god sakprosa-boka for barn, for vi har også snakket litt om liksom, hvilke bøker er det vi husker fra liksom, vår fortid, som bare, og det er en av de bøkene som jeg husker godt fra min liksom sakprosa barndom, er en illustrert bibelutgave, altså en bibelen i tekst og bilder, som jeg nå, når jeg blar i den nå, ser jeg liksom, den er 300 sider lang, den er liksom kjempetekst, tung, masse vanskelige begreper, som mens for meg, altså det er en bok som har både bibelhistorie, men hvor det var en sånn ramme rundt med masse sånne bilder om sånn, her så det ut i Mesopotamia, sånn her hadde man pottekar i gamle Egypt og sånn, så det var på en måte mye mer sånn avansert boken, det jeg ville tenkt når som forfatter ville fungert for et barn. Men jeg husker den veldig godt, og jeg kan bla i den nå og tenke sånn, oi. Og der ga jo for eksempel, altså, det kunne vært en helt stor diskusjon, ikke sant? Er Bibelen en sak på seg, eller skjønnlitteratur? Men ikke sant? For meg som barn, som var et religiøst nysgjerrig barn, så ga jo de der faktaopplysningene, de ga jo liksom også de bibeltekstene og bibelhistoriene, sånn virkelighetsforankring som var, men hvis jeg hadde vært forfatter nå, så hadde jeg jo tenkt at, oi, dette er jo alt for mye tekst, for eksempel.
Jeg tenker at det en bok som du kan lese om igjen og om igjen, som du kan komme tilbake til og kanskje få mer ut av også. At det, en god sakprosa for, bok for barn betyr ikke at barnet forstår alt ved første gjennomlesning, men det betyr at det en bok der du, som, du liksom, som vokser litt med deg, som står seg år etter år.
Mm. Men jeg synes ikke jeg rekker å komme inn på flere sånne barneleseopplevelser enn vi, vi andre også. For felles for oss fire i studio nå er at vi faktisk har vært barn. Så vi har en del av kompetansen vår der, da. Selv om jeg sitter og smykker meg med en professortitel og sånn, så er klart at mye av holdningene du har til disse spørsmålene, det har du jo liksom bygd opp i deg selv. Så min lille, som kan høres litt nerdet ut da, men altså min danske mormor, hun pleides av og til sende meg bøker, og det var alltid det vi kaller fiksjonslitteratur, da. Eller også rim og regler og sånne ting. Men så dukket det opp en bok da jeg tror jeg gikk i fjerde klasse, som het Balansen i naturen. Og den tente jeg voldsomt på. Og det var fordi at jeg lærte om økologi for første gang. Jeg skjønner nesten ikke det nå, men jeg jo ikke helt purung, og da var økologi ikke så vanlig disiplin enda. Det var ingen som egentlig hadde fortalt meg ordentlig om økologi. Og det åpnet jo, det svære saker. Så den, den filleleste jeg, altså. Så det var min bekjennelse her. Hva med deg, Kaja?
Jeg har med historien om Helen Keller, som var min første sånn store... Jeg tror ikke bare på en måte er det en veldig spennende fortelling, og en sann fortelling, men det var også liksom første gang jeg gråt i litteratur, at jeg husker at jeg liksom tenkte, sånn, hva skjer nå? Og så tårene trillet, og det var en sånn veldig sånn... stor opplevelse å lese den boken, men det jo veldig morsomt, fordi når jeg leser, altså jeg har lest den her nå de siste dagene.
Fortell så vidt hvem Helen Keller var, det ikke alle lyttige som vet.
Nei, hun var en døvstum, blind jente, som denne boken da handler om, og det handler om hvordan hun liksom kommer, lærer seg å lese og snakke og samtale med noen. Det et barn som da ikke har hatt noen å snakke med frem til hun 6 år, og så kommer det da en lærer som ikke en lærer, men som en ung kvinne som de har sendt til henne da, som på en måte klarer å trenge igjennom da, men med ganske hard disiplin sett i 2022, altså hun låser henne fast og fiker til henne og binder henne hennes på ryggen, altså det er ganske sånn grovt i forhold til hva vi har gjort nå, men men den står seg, jeg gråt i går også, jeg.
Ja, jeg tilstår at det finnes bøker som jeg også gråter av nesten bare ta fram permen, omslaget. Men når vi da er inne på sterke følelser, dette med døden, hva er forfatteren av den boka der borte?
Endre Lund Eriksen er det som har skrevet den, og nettopp. Sigbjørn Lilleng som har illustrert.
Ja, og der synes jeg du husker at jeg husker du fortalte at barn har kommet med anmeldelse av den boka.
Ja, for boka har vært med i det som heter Bokslukeprisen, og en del av det barna skal gjøre der er da å skrive anmeldelser og anbefale om denne boken er verdt å komme med i Bokslukeprisen. Og da har jeg valgt ut noen anmeldelser jeg har lest her, fordi de viser også noe om hvor komplekst det er, ikke sant? Det en barn som skriver, hun synes ikke dette en god bok i det hele tatt. Hun gir den 2 av 6. Hun sier, jeg synes denne boken var helt grei. Handlingen var på en måte veldig kort, og jeg følte at den ikke hadde så mye betydning. Boken handlet bare om hvordan man dør.
Det jo bare et bittelite tema.
Ja, et annet barn som synes dette den beste boken han har lest nesten, han sier at døden er en morsom bok. Boka handler om en gutt som heter Mikkel, som har en mamma som har kreft. En annen sier også boken handler om en gutt som heter Mikkel. Mikkel er redd for at mammaen skal dø fordi hun har kreft. Han lurte på mange ting og stilte mange spørsmål. Vi får høre om mange folk som har dødd og hvordan de døde og så videre. Jeg gir boka en sterk 5 fordi den var morsom.
Ja, men da kan ikke si, Signe, at denne anmeldelsesformuleringen «Døden er en morsom bok», at det en fin avslutning på samtalen i dag.
Veldig fin, den skal vi ramme inn, det sitatet. Tusen hjertelig takk skal dere ha alle sammen. Kaja Bjølgerud Grimsgaard, universitetslektor, og barnebokforsker, og Kristin Torjesen Marti, førsteamanuensis og forfatter av sakprosaboka Osloboka for barn, begge ved Oslo Met. Og som alltid, takk til deg, Johan Tønneson, fortsatt sakprosaprofessor, både for barn og voksne.
Ja, for alle aldri. Alle aldri professor. Og takk også til deg, Signe.